es tā cenšos, nu, varbūt tā atrast tādu balansu starp rādot cilvēku, cik tālu es atrādu sevi un cik tālu es atrādu to cilvēku pašu. Jo fotogrāfi bieži vai nu vienu, vai otru cenšas tā rādīt, ja? Bet man liekas interesants tieši tās balans.
Fotomākslinieks Andrejs Grants dzimis Madonā, laikā, kad māksla bija ielikta stingrajos padomi cenzūras rāmjos. Vēl 15 gadu vecumā viņš saņēma no tēva dāvanu, kāroto fotokameru, un sācis attīstīt pirmās melnbaltās bildes. Apmācības Jura Krieviņa un tad Egona Spura fotostudijās iedvesmoja viņu uz sava daļradas ceļa meklēšanu. Lai arī sekoja tēva piemēram ieguvis jurista izglītību, neilgi pēc universitātes beigšanas sapratis, ka viņa īstā vieta ir nevis tiesu zālēs, bet gan fotostudijā.
Padomu laikā, ne, nu cenzūra bija, un nu, drīzāk no mūsdienu viedokļa tas izskatās vairāk komiski, nekā tur kaut kad, kad tās būtu nopietnas problēmas. Teiksim, ainā, kur kāda piepūšamā halle, un tā ir izlaists gaiss, ja, un tad nu, cenzūram liekas, ka varbūt tur ir kaut kāds militārās uzpariktas, kas tajā brīdī tur tiek maskētas. Nē, šo ainavu nevar visu punkts, ja, nu labāk dubults neplīst, ja. Nu, bet es saku, ka tas ir kolhozam, varbūt tur stāv tehnika vai kaut kas tāds, ja. Nē, nu vienalga.
Andreja Granta fotogrāfiju sērijas stāsta par Latvijā dzīvojošajiem dažādu sociālo grupu cilvēkiem, viņiem raksturīgajā vidē un ikdienas apstākļos. Valstī atgūstot neatkarību, Grants palika uzticīgs melnbaltajām analogajām bildēm. Jautāju, kāpēc?
Es to laikam pats arī sevi īsti nevaru atbildēt, bet iespējams tā ir inerce, bet iespējams, ka man tas tā pašu apmierina, jo tā ir tāda, varbūt kaut kādā ziņā drusciņa tāda koķeta attieksme pret tehnoloģiju, un man liekas, ka melnbaltā fotogrāfija pastāv ārpus laika.
Ja latvieši zina un lepojas ar saviem fotomāksliniekiem, tad pasaulē Latvijas vārds šajā kontekstā tikpat kā neparādās. Tā intervijā Latvijas Radio atzīst fotomākslas vēsturniece, fotogrāfe un rakstniece, daktere Pamela Brauna.
The history of photography, there should be a place for Latvian photography. So far, the history of photography has been...
Latvijā jāieņem pelnītā vieta fotogrāfiju vēsturē. Līdz šim fotovēsturi veidojuši rietumi amerikāņi. Pērn Slovāki publicēja Austruma Eiropas vēsturiskās bildes, taču tās ir visai paviršas un nezinu, vai Latvija vispār tur parādās. Latvija ir visas iespējas ierakstīt savu vārdu šajā mākslas veidā, taču ar to ir nopietni jānodarbojas.
Andreja Granta retrospekcija fotogrāfijas 1980-2011 nu atceļoja uz Grieķiju. Ar aktīvu Latvijas vēstniecības Atēnās dalību 21. martā izstāde tika atklāta galerijā The Image pašā Atēnu centrā, un daudzi apmeklētāji novērtēja mākslinieka veikumu.
Šis ir pirmais Latvijas mākslinieks, kuru es satiku. Pirms šīs izstādes es neko nezināju par Latviju kā valsti. Esmu patīkami pārsteigta, jo fotogrāfijās ieraudzīju daudzas spilgtas personības. Savukārt māksliniekam ir sava vīzija. Tā kā tagad esmu ieinteresēta uzzināt kaut ko par to valsti vairāk.
So I'm also interested about the country.
For me there's two elements. One is... That's also because it's in black and white, but one is this kind of melancholy.
Es saskatīju divas lietas šajā izstādē. Pirmā ir melanholija. Nevis skumjas, bet melanholija. Otrkārt, redzot šos bērnus, kas spēlē pludmalē, un dabas skats pārņem spēcīga brīvības, plašuma sajūta. Man tas ļoti patīk.
Freedom and... I liked it a lot.
Latvijas mākslinieks Andrejs Grants spējas pievērst grieķu uzmanību nevien ar pašu fotoizstādi. Ārkārtīgi pieprasīta izrādījās arī tai sekojošu mākslinieka praktiska demonstrācija fotolaboratorijā. Ella Semjonova speciāli Latvijas Radio no Atēnām.